Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, izdanje za 30. maj, emisiju koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Ovo je posljednja emisija u maju, a danas troje sagovornika. Marina Protrkaš-Timec sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu, povodom naučnog skupa o Tinu Ujeviću koji se održava krajem ove nedelje, tačnije bit će održan sutra i preko sutra na Institutu za književnost i umetnost, atrakcije Ujević, avangarda, angažman i revolucija. Potom naš sagovornik je Ivan Antić, prevodilac sa slovenačkog jezika koji živi u Ljubljani. Razgovarat ćemo o njegovom prevodu knjige poezije Tibora Hrs-Pandura, Unutrašnji poslovi, koja je objavljena u Beogradu u izdanju Udruženja građana na Knjižuljak. I treći sagovornik Đuro Mijočinović, prevodilac rumunskog jezika, govorit ćemo o noveli Maksa Blehera, Zbivanja iz neposredne nestvarnosti, izdanje Arhipelaga. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Na izvestan način ćemo najaviti, a na izvestan malo i analizirati teme sa međunarodnog naučnog skupa posvećenog Tinu Ujeviću, koji će se održati u četvrtak i petak u Beogradu u Institutu za književnost i umetnost. Naslov ovog skupa je Atrakcija Ujević, odnosno Akcija Ujević, avangarda, angažman i revolucija u delu Tina Ujevića, a naša sagovornica danas tim povodom je Marina Protrkaš-Timec sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu i jedna od učesnica ovog naučnog skupa. Gospođo Protrkaš-Timec, najpre dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan, hvala vam na pozivu i na prilici da sudjelujem u vašoj emisiji. Biće to jedno malo zagrijavanje za naš skup.
Kako je došlo do saradnje Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Instituta za književnost i umetnost u Beogradu povodom organizovanja naučnog skupa o Tinu Ujeviću? Praktično ovo je drugi deo. Prvi deo je održan u Zagrebu.
Pa evo, prije jednog godinu dana, pred samu obljetnicu koju smo nekako vezali uz Ujevića, javili su nam se kolege sa Instituta za književnost i umetnost iz Beograda, tako da smo nekako na njihov poticaj razmišljali o tome na koji način obilježiti 100 godina od prvih važnih dijela, poput svakidašnje Jadikovke Tina Ujevića, odnosno od 125 godina navršenih rođenja ovog velikog autora, koji je djelovao i u Beogradu, i u Zagrebu, i u Parizu, i u Sarajevu. Tako da smo nekako došli na ideju da napravimo dva skupa. Jedan je održan prošle godine krajem 11. mjeseca u Zagrebu, a drugi će, evo sad, ovaj tjedan biti u Beogradu.
Postoje li razlike u konceptima ova dva naučna skupa na osnovu programa i učesnika?
Pa evo, ovaj je sljedeći tekst pred nama, on je i naslov nekako orijentiran na pojmove koji se više vezuju uz onaj aspekt Ujevićevog stvaralaštva koji vidimo povezan uz Beograd, znači uz avangardu, uz boemštinu, uz tekstove koji su nastali u tom vremenu i uz tu neku sliku pisca koja je i danas nekako prisutna, a koja se počela u tom periodu javno prepoznavati, odnosno graditi. U Zagrebu smo nekako se više orijentirali na proze, odnosno na onaj aspekt stvaralaštva Tina Ujevića koji nije bio do sada ili uopće, ili slabo, ili na prikladan način istraživan, a to su prije svega dvije prozne knjige. Tako da smo zapravo pokušavali i kroz različite aspekte od lingvistike, odnosno povijesti jezika, preko nekakvih naratoloških čitanja do nekakvih suvremeno teorijskih koncepata koji se vezuju u subjektivnost i tumačenje odnosa književnosti, politike, angažmana, vidjeti dakle što to Ujević čini u svojim prozama i kako se to može dovesti u vezu s njegovom poezijom po kojoj je zapravo najpoznatiji.
Vi ste sad pomenuli gdje je Timojević živeo i pisao. Da li je upravo ta biografska činjenica da je jedan deo života proveo i u Beogradu i da je tu objavio svoje dve pesničke knjige, Lelek Sebre i Kolajna, koje mnogi smatraju njegovim najboljim pesničkim knjigama, zapravo osnova partnerstva za ove naučne skupove? I da tako šaljivo kažem, da li onda treba očekivati jedan sarajevski, jedan parijski skup?
Pa mislim da bi to bilo jako dobro kad bismo zapravo na različitim mjestima mogli govoriti o književnosti, pa i o književnosti velikog pisca Tina Ujevića. Naravno, to može biti neki mali okvirni povod, ali zapravo nam je uvijek prilika da nekako vidimo i na koji način danas čitamo književnost, pa onda i književnost Tina Ujevića. Zanimalo nas je kako je tekla recepcija i u Srbiji, kako teče recepcija Ujevića i danas i kako iz današnje perspektive možemo vidjeti, dakle, i jedni druge i vlastita čitanja i one periode koji su vezani uz Ujevićevo stvaralaštvo, a događaju se drugdje. Dakle, to je možda, ja bih rekla, slojevit bi bio odgovor i slojevita je perspektiva. Ja se nadam da će onda i plodovi takve suradnje biti također višestruki, jer Ujevića je kao i svakog drugog velikog pisca zapravo teško svesti na jedan prostor, a s druge strane različiti prostori velikim ljudima daju poticaje tako da nekako stvore neku sinergiju u svom dijelu. Beograd je na Ujevića očito djelovao višestruko, on je kao i Anton Gustav Matoš, drugi veliki hrvatski pisac, dakle isto tako u Beogradu našao prostor vlastitog i privatnog i društvenog angažmana i nekakvog razvoja koji mu je bio bitan za njegovu književnost. Dvije zbirke koje ste spomenuli, Kolajna i Lelek Sebra, su nastajale uglavnom u Parizu, znači prethodno, prije nego što je došao u Beograd. Ono iskustvo, odnosno ono što se izgradilo u Beogradu, će se reflektirati zapravo na kasnijim njegovim tekstovima, na kasnijim njegovim zbirkama i zapravo se taj život kao neka vrsta Lego kockica slaže iz različitih aspekata, onda književnost nekako dolazi opet kao jedan složen proizvod svega toga.
Kada smo kod biografije Tina Ujevića, koliko je u savremenoj književnoj istoriji u tumačenju dela njegovog i dalje prisutan biografizam i to vezivanje za sredine i uticaj sredina i koliko oba ova naučna skupa teže i tome da se čitanje Ujevića učini metodološki raznovrsnijim?
To nam je, barem u Zagrebu, a dijelom i u Beogradu, bio jedan od glavnih zadataka, a to je osloboditi Ujevićev tekst od one slike, ja bih rekao čak i stigme, koja se vezuje uz njegovu osobu, odnosno uz jednu vrstu mitologizacije Ujevića. Obično kad Ujevića zamišljate ili kad se negdje pojavljuje njegova slika, to je slika onog bohemskog, kavanskog čovjeka sa šeširom, sa cigaretom, malo smrknutog. Pred njim je često ona starinska boca sa vinom, cigareta, dakle to je ofucano odijelo ili kaput koji je iznošen i njegova aktovka. Dakle, to je jedan pisac izgnanik, istodobno i bohem, koji je na rubu društvene zajednice, koji negdje oponira malograđanštini i koji je nekakav vjerni sluga muze ili umjetnosti sa velikim slovom pisano. Tu zapravo se radi o nizu stereotipa i nizu paradoksa koji zapravo prate ovog velikog pisca. Dakle, jedan je taj paradoks ili stereotip o boemštini, odnosno što to znači biti boem. Malo su toj mitologizaciji boemštine pridonijeli, primjerice, jedna generacija ili jedan časopis koji je izlazio u to vrijeme u Beogradu, 20. godina svjedočanstva, kada se zapravo o Ujevićevoj boemi govori kao nekoj poetičkoj maniri i gdje se zapravo gleda neka ljepota u toj boemštini. Ta boemština je bila s jedne strane, rekli bismo, povezana je s njegovim životnim izborima ili njegovom poetikom, ali s druge strane ona je također bila rezultat vrlo teških životnih prilika koje su rezultirale time da je bio često i gladan, da je često nije imao gdje ni spavati. Dakle, to je jedan aspekt socijalne zapravo nepravde koja se događala u njegovom životu. S druge strane imamo činjenicu da se onda ta slika jednog zapuštenog, prljavog Ujevića povezuje ili da sjena toga pada na njegovo djelo koje je vrlo pedantno, koje je vrlo cizelizirano. Dakle, u njemu imamo jednu cijelu arheologiju i jezičnu i kulturološku i različite slojeve estetske, dakle, gdje se vide razine, intertekstualne razine i poveznice i sa francuskom književnošću i sa poviješću jezika i sa starim piscima. Dakle, kad čitate njegova djela, vidite da su to jedne fine minijature kad je riječ o poeziji koje današnji čitatelj može razumjeti ili dosegnuti tek kad se pažljivo njima pozabavi. I onda imate paradoksalnu situaciju da se njegova poezija ili njegova proza interpretira kao dijagnoza nečeg što bi bila njegova privatna ili njegova kulturološka uloga ili nekakav format. Dakle, ta sjena boemštine pada na djelo, pa onda svakidašnji jadikovci zapravo čitate jadnog Eto Ujevića koji jadikuje jer je društveno marginaliziran. Dakle, cijeli onaj repertoar književnih značenja koja su vidljiva u tom tekstu, svo ono mnogoglasje koje je Ujević pokazivao i u poeziji i u prozi, koje odgovara u potpunosti čistoći i zapravo intelektualizmu moderne poezije, ništa od tog se ne vidi. Ako zakrije sve to sjena jednog boema. Tako da danas, ako se nekako razluče te razine, dakle s jedne strane razina boemštine, razina kulturalnog mita koji se vezuje uz Ujevića i razina književnog teksta, onda dobivamo jedan finiji pristup i onda zapravo otkrivamo djelo koje je puno, puno složenije, puno slojevitije nego što se čini.
Gospođo Protrkaš Timec, vi ćete u Beogradu moderirati deo naučnog skupa pod nazivom Na razne poetike i tu će svoje izlaganja pored vas predstaviti Mario Mitrović s Univerziteta iz Trsta, Ivan Majić iz Zagreba i Svetlana Šajatović iz Beograda. Pitao bih vas šta je cilj ovog segmenta skupa i posebno vašeg izlaganja u čijem naslovu stoji i sintagma Politika tijela kasnog Ujevića.
Ova moja sekcija kojom ću moderirati je pomalo šarolika, ja bih rekla, barem sudeći po naslovima i sažecima, tako da ćemo to još vidjeti što ćemo zajednički proizvesti. A kad je riječ o mom izlaganju, ja ću početi upravo od tih razina autorstva koje se vide kod Ujevića i nekako probati se usmjeriti prema onim aspektima koje bih nazvala izvedbenima, i to jasno izvedbenima u njegovom autorstvu, koje se vide u tekstu. Znači, u tekstu vrlo često, recimo u prozi, Ujević na jednoj razini nešto tvrdi, recimo kad piše svoju kvazi autobiografiju ili jedno od brojnih svojih kvazi autobiografija, a na jednoj razini nešto pokazuje, odnosno izvodi. Dakle, recimo u tekstu Ispit savjesti će istaknuti kako je zapravo ono što njega najviše zanima je da on sam bude koherentan, a onda će to isto opovrgnuti. Vrlo često u njegovim esejima ili ono što smo do sada zapravo percipirali kao eseje, imamo tu jedan dijalogizam, tu jednu polifoniju glasova koji međusobno sebe opovrgavaju i zapravo su njegove proze pravi princip jedne vrlo dobro zasnovane modernističke proze. Ono isto što možemo čitati u velikim modernističkim romanima, to možemo pratiti u Ujevićevim prozama. Analogno tome, i to vrlo često kroz slične teme, možemo pratiti i ono što se događa u poeziji. I sad, ako te razine, dakle iskaza i izvedbe, krenemo tražiti tako da specificiramo, odnosno odvojimo jedan aspekt, a to je aspekt recimo boemštine ili shvaćanja tijela. Dakle, ako je boema jedna vrsta skandala u društvu, kako se taj skandal vidi u Ujevićevoj lirici ili u njegovim prozama? Na koji način on piše o boemštini, a na koji način tretira tjelesnost? Dakle, je li to tijelo koje je zapušteno, koje je često bolesno, je li ono na takav način vidljivo u njegovoj poeziji? Je li tijelo direktno? Dakle, imamo pjesmu koja je himan tijelu, dakle gdje se zapravo tijelo slavi iz različitih aspekata. S druge strane, tijelo se slavi, odnosno tematizira iz perspektive mrlja, zapuštenosti, dakle tog boemskog miljelja. S druge strane, tijelo se u nekim dijelu njegovog pjesništva tematizira i kao u metaforičkom iskazu, znači to tijelo postaje u slici kuće ili stana iz kojeg se kao kroz prozore ili kroz rešetke promatra svijet. To je ono što me zanima, dakle vidjeti na koji način to što se vidi u kulturalnom prostoru vidi u književnosti i obrnuto.
Ja sam pripremio još jedno pitanje za vas. Listajući ovaj program naučnog skupa Ujević u Beogradu, vidim da će biti posmatrano u kontekstu i međuratne avangarde i njegovih putopisa, estetičkih eseja, u poređenju sa delom drugih autora istog perioda, kao što su Andrić Crnjanski, ali ranijih perioda kao što je Dostojevski, odnosno neka čitanja kao što je Vinaverovo ili Konstantinoviće, čitanje Ujevića. Vi ste rekli da je jedan od manje proučavanih segmenata dela Tina Ujevića ovaj vezan za prozu, ali pitao bih vas, dakle, na kraju, koja je perspektiva po znacima navoda Ujevićologije, da li je ona vezana za deo opusa koji nije dovoljno istražen ili za pristupe koji treba da budu konstruisani i primenjeni?
Jedna moja kolegica, evo kao odgovor na to pitanje, koja se bavi Ujevićem, Ivana Dranjančević, je negdje rekla, dakle, da je Ujević kao jedan zlatni rudnik, gdje god otvorite prosijava zlato. Dakle, mogli bismo reći, s obzirom na količinu filoloških, prije svega filoloških znanja, a onda i nekih drugih znanja i vještina koje vidimo u njegovoj poeziji, da je zapravo kako napreduju naša ili kako se šire naša saznanja i o procesima subjektivacije i o različite interpretacije književnih epoha i o aspektima koje je otvorila avangarda koji su danas itekako aktualni, tako će nam Ujević postajati sve više bliži. On je inače govoreći o tome što znači roditi se unaprijed ili unatrag, znao za sebe reći da je se rodio baš u pravo vrijeme i to je zapravo isto tako jedna ovako optimistična ili entuzijastična tvrdnja autora koji zapravo unatoč svemu što proživljava i različitim nedaćama kroz koje prolazi zapravo vidi tu želju ili tu povezanost sa vlastitim vremenom. To je možda nešto što karakterizira modernističkog pisca koji stalno želi biti suvremen ili stalno želi biti u toku ili u suglasju sa svojim vremenom. Danas kad smo mi nekako u različitim postizmima, dakle mi smo u postmoderni ako je on bio modernist, dakle u toj post perspektivi možda se nekako možemo okrenuti i vidjeti što znači zapravo u književnosti čitati autora koji je suvremeni i istodobno svevremeni. Tako da evo, kao možda završetak ili kao zaključak i našeg razgovora i vašeg pitanja, ja bih rekla da perspektive su ovisne doista o čitateljima. Znači koliko se budu širile naše metodološke okosnice ili naši vidokruzi, tako će se širiti i mogućnosti njegove recepcije.
Gospođa Politrka Štimec, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naša sagovornica danas u emisiji Oko Balkana bila je Marina Protrka Štimec sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu povodom međunarodnog naučnog skupa Atrakcije Ujevića, avangarda, angažman i revolucija u delu Tijana Ujevića koji će biti održan na Institutu za književnost i umjetnost u Beogradu sutra i prekosutra.
Čekaš sreću da te nađe, to ti je slađe, nego da se dava u tvom životu. Prečesto tomu da su lađe i sad se zgađa, ljubav i te strah.
Plus. Koncert Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Solista, gitarista Zoran Anić. Gosti, harmonikaš Nenad Ljubenović i gitarista Rastko Aksentijević. Utorak, 5. jun od 19 časova. Samo na talasima Radio Beograda 2.
Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo novelu Maxa Blechera, Zbivanja u neposrednoj nestvarnosti, koja se pojavila u izdanju Arhipelaga, a u prevodu sa rumunskog jezika Đure Miočinovića, koji je moj današnji sagovornik i gost u studiju. Đuro, dobar dan, zdravo, hvala što si pristao na razgovor.
Saša, hvala tebi, pozdrav slušalcima.
Max Blecher, rumunski autor koji je zapravo međuratni prozni pisac i pesnik, živeo je svega 29 godina od 1909. do 1938. Za života je, ako se nisam zabrojao, objavio svega 3 knjige, posthumno i još jednu, ali je njegovo delo bilo primećeno i prihvaćeno još 30. godina, a posle rata je prevedeno na mnoge svetske jezike. Još za života je vodio intenzivnu prepisku sa vodećim piscima i intelektualcima svoga vremena. Predložen za početak da podrobnije predstavimo njegov život, delo i tu recepciju njegovog dela, upravo ova knjiga po prvi put prevodi na srpski jezik.
Na ovu knjigu sam naišao u jednom projektu Rumunskog instituta za kulturu koji je u odeljku proze se našao na spisku 20 nekih, da kažem, kao best of, jeli, knjiga koje se predlažu u stranim prevodiocima i izdavačima. I samim svojim naslovom Dešavanja, zbivanja u neposrednoj nestvarnosti plenio moju pažnju i izazvao onako jednu obsesiju, radoznalost. Od tada je prošlo, recimo, 2 godine, da bih onda dobio tu priliku da sa Gojkom Božovićem krenem u realizaciju tog prevoda. Šta možemo da kažemo o piscu? Rođen je u istorijskoj pokrajini Moldavi, u Botošanju, umro u Romanu, nedaleko odatle. Međutim, u sve bolesti je zrelije doba, od svoje 19. do te poslednje 29. Bio je bolestan, ali je živeo svoj život. Inače, upisao je bio, hteo da se bavi medicinom, ali te studije u Parizu su je prekinula njegova bolest. Malo ređi oblik tuberkuloze koji napada kičmu. Tako da je onda ostatak svog života, to da kažemo skoro drugu polovinu svog života, proveo većinom u gipsu, prikovan za krevet i u društvu svojih sapatnika u bolesti. Pojavio se nedavno jedan film prošle godine koji se zove Srca puna ožiljaka, nadahnut životom i delom Maxa Blechera, i odigrava se u sanatorijumu Tekirgiolu u Rumuniji. Pre toga je bio on faktički u jednoj francuskoj banji, pa u jednoj švajcarskoj banji, ali eto, završio sve život u rodnom, skoro rodnom Romanu. Otac mu je bio uspešan finansijski, imao je fabriku stakla. Sljedeće njegovo delo je upravo Srce puno ožiljaka. Srce puno ožiljaka, kome on opisuje razboljevanje i svoj dalji život, kako se odvija. A tu je i dnevnik iz sanatorijuma pod naslovom Obasjana jazbina, ili je neko rekao zapaljena jazbina, ali obasjana po meni. Pisao je i pesme, neki sam čitao, neke ne, a neke Andre Breton u ovom svom časopisu kao umetnost u službi revolucije objavio je neke njegove pesme. Što je interesantno, ovaj, u to vreme, poredeći sa današnjim vremenom, mailovi, fejsovi i tako dalje, vrlo živa i bogata komunikacija je bila među ljudima, dopisivanje. Max Blecher se dopisivao sa Andreom Židom, sa Andre Bretonom, sa Heideggerom i sa svojim rumunskim savremenicima. Generacijski je vrlo blizak, tu su praktično vršnjaci, on, Ežen Ionesco ili Auđen Ionesco, Emil Cioran ili Cioran, Čoran, Mičeli Ade, što tiče dela njegovog. Za to vreme ga porede, porede ga sa Mirčem Eliadeom, koji je istovremeno napravio taj neki proboj u pisanje bez lažnog stida, u autentičnost, neizveštačenost i tako dalje. Porede ga razni sa, recimo, Ionesco je rekao, ga je poredio sa Kafkom, da meni to baš nije najbolje poređenje.
Ja se tu slažem da ne postoji visok stepen sličnosti između Blehera i Kafke, što nije na štetu Blehera. A sad bih ovo pitanje o tome šta je zapravo ova knjiga koja ima neobičan naslov koji tebi privukao pažnju i zaista privlači pažnju zbivanju u neposrednoj nestvarnosti. S jedne strane, da li je to fikcija ili nije fikcija? Ako je fikcija, ona deluje kao modernistička novela, a ako nije fikcija, kao nekakav autobiografski fragment o detinjstvu i adolescenciji. Kako je ti doživljavaš?
Pa po meni to nije fikcija. Kažeš, može da se žanrovski svrsta u modernističku fikciju. Po nekim kriterijima je zadovoljila i to, tu definiciju, ali ja osjećam da je to prosto autobiografska knjiga nastala iz neke iskrene potrebe da se zabeleže doživlje i uspomene nešto iz ranog detinjstva. Opet mislim da de sam naslov dosta dobro definiše knjigu i objašnjava, ako bismo krenuli u tu vrstu interpretacije, kao šta je stvarno, šta je nestvarno. Što se tiče, još jednom da se vratim na recepciju knjige, vlada mišljenja i pretežno bilo tako, on je jeste objavio svoje knjige za života, ali kao je Jevrin, on nije bio mnogo favorizovan u to doba nacizma. Onda je jedno vreme bio skrajnut kao dekadentan u vreme komunizma, tako da praktično svoju slavu, on je sada u ovom trenutku praktično na vrhuncu slave. Tako je dospeo i u srpski jezik, preveden je na mnoge svetske jezike, ima čak 3 prevoda na engleski.
E sad, bez obzira da li u ovoj knjizi poistovetimo autora i naratora, odnosno da li su oni jedna osoba ili nisu, jedna od crvenih niti dok sam čitao, koja povezuje taj pripovedni tekst, jeste fenomen seksualnosti. Tu narator još kao dečak živo osjeća, da tako kažem, buđenje svog libida ili erotske znatiželje, najpre u onoj sceni u prodavnici šivaćih mašina sa Klarom, sestrom vlasnika radnje Euđena, potom jedna isto neobična scena sa drugom Walterom u podrumu jedne razrušene kuće na periferiji, onda sa nepoznatom devojčicom u jednom gradskom haustoru, a osjeća i privlačnost ili bar bliskost sa Edom, suprugom Paula Webera, u čijoj kući često boravi. Kako sad razumeti važnost ovog naratorovog nagona u knjizi, odnosno tog fenomena seksualnosti?
Uopšte za čoveka je seksualnost nezaobilazna dimenzija, a ovde možda je narativno obrnutim redosledom ispričano. On ide od nekih zrelih seksualnih iskustava do onih potpuno nevinih dečih predseksualnih, koji predstavljaju neku pukordoznalost, nešto što on i u samim opisima prikazuje elokventno sa zrelošću pisca od 20 godine, ili ne znam, zamišljam. No, ono što je kod njega specifično je da, recimo, te neke događaje iz detinjstva, pa bili oni seksualni, zapravo on u jednom trenutku kaže, mislim, pri početku knjige da je celo njegovo detinjstvo bilo obeleženo neku seksualnošću u znaku, da je imalo neki erotizam, onda tu pripoveda i neke konkretne događaje, bio tu još jedan koji još ranije, tako da izgleda kao da unazad priča. Ovo, to sa Klarom je onako nešto debitantski, neka već prava, mislim, između polno zrelih osoba, neka igra, neki odnos, neka strast, neko otkrivanje. Ono drugo iskustva su prosto tako nekako nemušto čudnovata kao što umeju da budu. Mislim da su tu jako univerzalne teme u kojima mnogo ko može da se prepozna. Što se tiče odnosa prema Edi, mislim da on u nju bio na neki način jako zaljubljen, ali vjerojatno svesan toga da je dečak on čak. Jedan trenutku pokušava da joj saopšti, da izjavi svoju ljubav, ali u želji da joj kaže da je zbog njene ljubavi on se osjeća kao drvo. I onda, mislim, ne dolazi do te razmjene, ali ona ostaje njemu neki taj ženski lik, neki ideal. Ima tako jako zanimljivih epizoda u njegovom lutanju i skitanju. Da, on uglavnom opisuje neko svoje slobodno vreme, neku dokolicu, šetnje, nema tu škole, ne pominje se škola, ne pominje se majka uopšte, otac na dva mesta.
Generalno, narator je sklon da boravi u prostorima koji nisu njegovi privatni, odnosno porodični, kao što je ta na početku knjige prodavnica šivaćih mašina, odnosno kasnije kuća Samuela Webera gde se druži sa njegovim mlađim sinom, a tu je i stariji čija je supruga Eda, prema kojoj ga je specifičnu sklonost prilikom lutanja. On luta i po periferiji, ali i malo dalje od grada, i tu je jedna scena kada ga uhvati kiša i kada sedi ispod kolibe i u nekom trenutku odlučuje da po tom pljusku sav pokisao se vrati. Mi ne znamo šta njega goni, s druge strane ne znamo zašto postoji ta neka distanca prema privatnom i porodičnom. Kao što si rekao, majka se ne pominja, otac vrlo retko, ali svakako se tu sugeriše jedna neobična sudbina i jedna, da tako kažem, tamna sklonost. Ne znam kako to možemo razumeti, odnosno predstaviti.
Mene je knjiga toliko prezasitila i, da kažem, zadovoljila samim tim svojim sadržajima, da se prosto nisam zapitao. To je jako čudna stvar. Mislim da je neko ko je dečak, pomene oca dva puta, majku nijednom, pominje dedu. Očigledno, to si jako dobro primetio, praktično sve što se dešava ovde se dešava van kuće, manje više. Osim neke epizoda, ali odnosno van svoje kuće, van roditeljske kuće, ali sad možemo to samo da nagađamo, da li je to zato što otac po ceo dan nije tu, da zato što majka možda tu i možda nije, ili šta već, ili prosto zbog potrebe da se bude u spoljnom svetu. Čak mi pada na pamet Frajm Kišon sa onim naslovom Kod kuće je najgore. Nema to veze konkretno sa knjigom, nego samo kao neka potreba koju mladi imaju da budu napolju, da budu negde drugde, da budu s prijateljima, konkretno u kući Weberovih. On se druži najpre sa svojim vršnjakom, s kojim razmenjuju tričarije, neke perce za papirić, za maramicu.
I izmišljaju razgovore.
Izmišljaju razgovore. No. Da, to ja sjajem, da evo, kada izmišljaju razgovore neke.
Odnosno, izmišljaju činjenice o stvarnim ljudima.
da
im se nešto dešava što nije tačno.
Da. Što se tiče njegove poetike, evo sad ćemo reći, imam ovde da vam pročitam šta je on rekao, šta je Max Brecher rekao u jednom fragmentu iz Obasjene jazbine, tog dnevnika sanatorijuma. Mislim da je isto doživjeti ili sanjati neki događaj, a stvarni, svakodnevni život je isto toliko halucinantan i stran kao i život snova. Ako bih hteo, na primjer, da na precizan način opišem u kom svetu pišem ove redove, ne bih mogao. Dok spavam, često sanjam pesme fantastične lepote s jasnim rečenicama i neviđenim slikama, koje recitujem sa istom sigurnošću s kojom iste rečenice pišem slažući slovo do slova i priznajem da su mi mnoge slike došle u snu. Ako bih se probudio, njihov odjek je istrajavao u meni tako jasno i uporno da mi je samo preostalo da uzmem parče hartije i da ih zapišem. Sviđa mi se također da mislim da u svetu sna postoji bar jedna mala zbirka stihova koja ja potpisujem, a koju zaspali ljudi čitaju u košmarima. Ima i u tom odnosu sa tim uzimljima voštanih figura epizoda gde njegova mašta radi, gde on zapisuje neke mračne ispoljavanja odnosa prema tim figurama. Osjeća jako emotivnu vezu, jer su tako su verno izgledaju. Onda zamišlja kako se tope, kako gore venčanice, mislim, sve ostalo. Znači, ima taj talent da sačuva jasno sećanje na očigledno odabrane ili neke koji su sami odabrali, neke zbivanja koje su za njega bila onako najjača u sećanju.
Hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala tebi, Saša.
Naš sagovornik danas bio je Đura Mijačinović, prevodilac rumunskog jezika, a mi smo pokušali da predstavimo novelu Maksa Blehera Zbivanje u neposrednoj nestvarnosti, koju je Đura Mijačinović preveo, a Arhipelag objavio tokom ove godine.
Ei tu că mai e tana da veni vine vine mocea da veni facem la more ca na magie.
Alu balanan je venia ca la bumela na la tenia vine vine mocea da veni facem la more ca na magie.
La vulnele să la pazii, tu că mai te n-a da veni, vine, vine, mocea da veni, facem la more ca n-a magie.
Alu balanan ce venia ca o sănelă, n-am lutenie, vine, vine, mocea da veni, facem la more ca n-a magie.
Usenele tu fațăi, tu că mai ta n-a da veni, vine, vine, mocea da veni, faci la moră ca n-a măgi.
Alu balanan ce venio că face le tono, n-am lutenie, vine, vine, mocea da veni, facem la moră ca n-a măgi.
Tu faci le tono, tu fațăi, tu că mai ta n-a da veni, vine, vine, mocea da veni, faci la moră ca n-a magie.
Alu balanan ce venia ca la nidă, n-am lutenie, vine, vine, mocea da veni, faci la moră ca n-a magie.
La nidă tu fațăi, tu că mai ta n-a da veni, vine, vine, mocea da veni, facem la moră ca n-a magie. Maritelu fațăi, tu că mai ta n-a da veni, vine, vine, mocea da veni, facem la moră ca n-a magie.
Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, predstavit ćemo knjigu pesama Tibora Hrspandura, slovenačkog pesnika mlađe srednje generacije, Unutrašnji poslovi, koja je objavljena u izdanju Udruženja građana Knjižuljak 2016. godine, a prevodilac slovenačkog je naš današnji sagovornik Ivan Antić, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Ova knjiga ima dva mota, tu je citat Freuda i poglavice Smohala i oba govore o snovima. Poglavica kaže, između ostalog, čovjek koji radi ne sanja, a mudrost se objavljuje u snovima. U jednom delu pesama Tibora Hrspandura u ovoj knjizi Unutrašnji poslovi niz slika i scena je oblikovan tako da asocira na nadrealnu dramatiku snova. Kako ti vidiš tu vezu pesama Tibora Hrspandura i snova, odnosno kakvu mudrost, po znacima navoda ili bez nje, pesnički snovi objavljuju?
Da rad ne oslobađa, a što se Freuda tiče, to je citat zapravo iz novih predavanja za uvođenje u psihoanalizu i tu Freud naglašava da je zapravo zapisivanje snova ne pomaže puno u tumačenju snova, što na neki način poetički nas uvodi u knjigu, jer i sam postupak koji Tibor primenjuje u pisanju pesama, zapravo zapisivanje snova i prekucavanje tih zapisa, montiranje tih delova teksta u pesmu i ponegde markiranje upravo tih mesta u kojima se tokom zapisivanja i prekucavanja javljaju izvesne nejasnoće, gde taj zapis na neki način pruža otpor tumačenju.
Nejasnoća, po znacima navoda, ima i prilikom čitanja ove poezije i nije uvek najjasnije kako je treba razumeti, odnosno na temelju koje je tradicije treba čitati. A dok sam je čitao, ponekad mi se činilo da je bolje razumem kako je nastala nego šta znači i kako je treba protumačiti. Kako je kod tebe tekao proces prevođenja knjige Unutrašnji poslovi i po tvom sudu u kom ključu treba čitati ovu poeziju?
Pa mislim da pre svega za poeziju Tibora Hrspandura kao i dobrog dela poezije njegove generacije, teško razumeti bez, ako se ne uzme u obzir, poezija Tomaža Šalamuna, koja je za tu generaciju, za razliku od prethodne, ponovo neka vrsta vrela inspiracije. Traženje tih novih poetičkih rešenja se zapravo zasniva ponekad i na implicitnom, nekad na eksplicitnom, a otporu prema mimetičnoj poeziji koje su pisali pesnici prethodne generacije, na primjer Semolić, Škerjanec, Uroš Zupan i tako dalje. I otud zapravo haos značenja i mogućih tumačenja i u poeziji Tibora Hrspandura. U pitanju je pre svega neka vrsta otpora prema doslovnosti. A što se tiče procesa prevođenja, zanimljivo je to da je knjiga Unutrašnji poslovi zapravo najprije izašla na srpskom, i to iako je rukopis postao u celini na slovenačkom, što mi se zapravo nije desilo prvi put. To mi se desilo pre par godina sa jednom dramom Krištofa Dovjaka, dramskog pisca koga je Taras Kermauner puno cenio pred kraj života. A što se tiče Unutrašnjih poslova, integralna verzija Unutrašnjih poslova izašla je pre jedno 2 godine u Sloveniji, u originalu, i predstavlja jednu od najobimnijih knjiga koje su izdate u poslednje vreme u Sloveniji, uopšte knjiga poezije. U tom pogledu želim da naglasim da su Unutrašnji poslovi koje su izašli na srpskom izbor iz tog velikog rukopisa.
E sad, prilikom čitanja, ja sam osjećao stalno ovim stihovima jednu unutrašnju turbulenciju, njihovu referencu na stanje sukoba, ratova, pominju masakre, s druge strane narkomane, odnosno ovisnike, outsidere socijalne upućuju na takozvani naturalizam životnog podzemlja, ali to je tek jedan od elemenata konstrukcije, odnosno slojeva ove poezije. Naporedo s tim su česti omladinski žargonizmi, opsceni argo, s treće strane dati su i stihovi u kurzivu i na engleskom jeziku, tako da ispada da se ova poezija nudi čitaocu kao jedan namerni galimatijas govornih stilova, a s druge strane kao vrsta košmarnog ili haotičnog stanja. Šta ti misliš o ovom stilskom i jezičkom nejedinstvu, odnosno raznovrsnosti, i posebno toj unutrašnjoj turbulenciji?
Mislim da ono prvo što si rekao ključno, ta slika košmarnih prizora ratova koji su često izmešteni na drugi kontinent, u biti protivreći tradicionalističkoj pretpostavci kritičara da je san u književnosti nužno znak eskapizma, da pesnika zatvara za svet, da predstavlja pribežište od takozvane grube realnosti i tako dalje. Međutim, u pesmama snovima Tibora Hrspandura jasno se vidi da sa dna sna na neki način nužno izranja rugobno lice društva, istorije, izranjaju krvoproliće i tako dalje. Tako da imamo neku vrstu bumerang efekta istorije. Oniričko i političko se ovde zapravo na neki način međusobno uslovljavaju. To je ono što mislim da ovu poeziju čini zanimljivo. Što se tiče jezika, on predstavlja, pored ostalog, i neku vrstu mešavine mariborskog slenga i ljubljanskog slenga u kojima se može naći pregršt novopečenih anglizama koji su bili pravi izazov za prevođenje, a u pojedinim pesama su tu i tamo i recidivi jezičkog nasljeđa zvaničnog jezika bivše Jugoslavije i oni su u principu izgubili u prevodu jer to je na neki način neprevodivo.
Knjiga Unutrašnji poslovi Tibora Hrspandura može se otkriti ili čitati kao neka dnevnička beleška pomalo i zaumno, u kojoj se javljaju imena bližnjih u kojima možemo prepoznati neke stvarne ličnosti ili ne moramo, kao što su Tomaš, Livija, Jasmin. Onda kao poezija eksplicitnih citata, recimo na bar dva mesta se citiraju stihovi Vladimira Đurišića. Onda i kao portret generacije, na tom jednom mestu se parafrazira Ginzbergov Urlik, to je pesma o troci socijalizmija, a u stihovima srećemo filmske glumce poput, odnosno glumice poput Julianne Moore ili Monike Bellucci, potom umetnicu Marinu Abramović, Teslu, čita se i rani Marks. Koji je smisao za tebe ovih implicitnih citata i poetske fikcionalizacije stvarnih ličnosti?
Tu su zapravo neki način, može se reći, tu i Rambo i Rembo, pošto ima citata sa obe strane, iz pop kulture, iz visoke kulture. Za renesansu citata u novijoj slovenskoj poeziji odgovoran je pre svega Miklauš Kumelj. Sad kad smo već njega pomenuli, mislim da je zaista važno reći da njegov esej Političnost poezije svojevrsno poetičko ishodište za čitavu generaciju pesnika i pesnikinja i da upravo u tom eseju možda treba tražiti ključ za poetičko razumevanje i Tiborove poezije. A vezano za imena, to je meni dosta zanimljiv postupak bio, da su tu zapravo navedena imena, kako si rekao, bližnjih, ali bez opozicije, dakle bez nekog dodatka u kome bismo shvatili koja je priroda odnosa, koja je lirski subjekt radi sa tim likovima. I u pogledu toga može se reći da je prevodilac u povlašćenom epistemološkom položaju, budući da može da utvrdi vrlo lako da je Željko, na primjer, pesnikov otec. Mislim da to ima i neki dublji smisao, taj hiperautobiografski element koji bih mogao da interpretiram na taj način. Mislim da je predstavlja neku vrstu parodije verizma koji postoji u poeziji prethodne generacije, mada ne tvrdim da je to bilo pesnikova svesna poetička namera.
Ja bih sad naveo i kao ilustraciju ovog razgovora i nekih stihova, upravo bila mi je zanimljiva i dosta efektna ova parafraza Ginzberga, gde stoji u toj pesmi o troci socijalizmija kod Tibora Hrspandura. Video sam najveće umove svoje generacije, degradirane na slavu apologeta udobnosti, prisiljene na pisanje govora poslanika, ciničnih pamfleta u državnim medijima, guranja besmisla u besmislene džobove ili ponižene minglovanjem sa silama overene prosečnosti. Sada bih te nešto malo pitao, baš o ovoj pesmi o troci socijalizmija koja je nastala očigledno dok je pesnik bio na putu, pošto na kraju njenom navodi gradove u kojima je pesma nastajala. Ona je narativna, sastavljena iz više segmenata i na neki način se može čitati kao generacijski portret.
Mislim da ta pesma u nekom smislu reči želi, pre svega svojim naslovom, ona već upućuje na punk scenu slovenačku iz 80-ih, koja je zapravo neko zajedničko nasleđe jugoslovenske muzike, i svim tim referencama koje se nalaze u njoj, ona na neki način izražava opet jednu zajedničku tendenciju za nekolicinu pesnika koji su okupljeni oko časopisa Idiot, to da se obraćaju na neki način postjugoslovenskoj pesničkoj sceni. To nije samo prisutno u jeziku, u onom sloju koji koristi recimo neke reči koje su se eto izgubile u prevodu, a dolazi iz srpsko-hrvatskog, već i čitav taj niz kulturoloških referenci koje su deo zajedničkog nekog nasleđa. Što se tiče časopisa Idiot, on je imao čak dva broja, Idba 1, Idba 2, Balkan 1, Balkan 2, koji su pokušavali da na neki način osveže i uspostave komunikaciju sa pesnicima bivših republika, bivše Jugoslavije, na nov način. Tako da ona tu funkcioniše kao neka vrsta poeme tog sentimenta. Meni je izuzetno zanimljivo zbog te mreže citata koje se pojavljuju u njoj.
U knjizi Unutrašnji poslovi ima i nekoliko drugih izrazitih narativnih pesama, kao što je recimo Addendum uz Karamazove. Ta pesma je oblikovana kao nadrealni izveštaj o gostovanju mladinskog gledališća sa predstavom braća Karamazovi u Nikaragvi. U nekim drugim pesmama kao da postoji opsesija Južnom Amerikom i putovanjem do nje i po njoj. Pomenuli smo pesmu o troci socijalizmija. Pesma recimo Kuba 2059. koketira sa motivima distopijskih vizija. Kako ti vidiš fenomen ove, po znacima navoda, zanimljive geografije, odnosno putovanja, motiva različitih mesta, konteksta u poeziji Tibora Hrspandura?
Pa vidim je opet po znacima navoda u vidu nekog mračnog, izokrenutog sumatrizma. Na neki način je to taj sloj koji je politički i koji se tiče društva u Tiborovoj poeziji izmešten na drugi kontinent i on se ne tiče direktno neke okoline u kojoj pesnik piše, i u tom smislu reči je zanimljiv kao postupak. Što se tiče Addenduma za Karamazove, hteo sam da pomenim da ta pesma zapravo nije iz Unutrašnjih poslova. Mi smo je uneli ovaj izbor. Ona je iz prve Tiborove knjige, iz Energy Mašine. Vezano za Južnu Ameriku, Ameriku, mislim da je također jedan biografski podatak tu može otkriti poreklo te opsesije. Zapravo Tibor iz porodice glumaca, režisera i tako dalje, a 80-ih posebno je slovenačko pozorište imalo vrlo uspešne turneje po Južnoj Americi. Tako da mislim da to svakako igra neku određenu ulogu.
Ivane, hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi, Saša.
Naš sagovornik danas bio je Ivan Antić, prevodilac slovenačkog jezika, a mi smo razgovarali o knjizi pesama Unutrašnji poslovi Tibora Hrs-Pandura, slovenačkog pesnika mlađe srednje generacije, koji je Ivan Antić preveo, a koja je objavljena u izdanju Udruženja građana Knjižuljak iz Beograda 2016. godine. Dan dan dai dan 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 dai dan 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 dai dan 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 dai dan 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 dai dan 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 dai dicha jabłka slatka jabłka mlada aj dina je nabirala spohi se igrala vokom pismi pila gustuje sinje šivala. Šivala rumeno šivala, rjavo nit po zraku je plisala, glasno in veselo preko gor in dolin je pesem odmivala. Laj, laj, laj.
Padalo spremeni